Það var eitt sem ég ætlaði nú að hérna leiða talið svona brekur nú kunnið þið mikið af mýveskum kveðskap
Já, talsvert
Já
Það bara hvað gamalt
Jón á skútustöðum Þorláksson hann var að tala greiðkurím og það var það elsta sem hann kunni að sem hann hafði heyrt af kveðskap
mm. Ekki vil ég nú segja þetta sér rétt hjá honum
og hafði úr munnmælum sko að þinn kveðskap sem hafði úr munnmælum
Já, ég hef nú lesið greiðkurím
Hún er nú ekki
Ég hef nú
greiðkurím er ekki í neinum munnmælum hún er öllu sem skráð
Ég veit að hún er prentuð en Jón greindi sko heimildarmenn að
Ég veit það líka ja. Því að það voru tveir frændur reyndar og eða þarf að segja þeir eru líklega eru þeir fóstbræður þessi menn þeir heita Illugi Einarsson og Gamli Halldórsson og ég hef það eftir grein sem ég las það kom einu sinni út hér á Akureyri bók sem þeir kölluðu tímarit sem þeir kölluðu súlur mm-hmm. og ætluðu að halda áfram með en nei þetta þegar þeir alltaf endur vekja kvöldvökkunnar þeir alltaf endur vekja nýjar kvöldvökkur og gefa þær út í 3 ár frá 1959 til 62 að einhverju leiti og þá er það sem að þeir fara til þeirru í garði hún er þá sestað á Akureyri og þeir fara og alltaf fá hana til að láta ýmsan gamlan fróðleik í þetta og hún lætur bréf meðal annars bréf frá Jóni Hinriksson á Helluvaði sem að hann skrifa Stefáni Stefánssyni í Neslandum ömmubróður Starra og móðurbróður Þuru og það er það sem hann er að segja hann hvað hann hafi vitað Halldór gamla Magnússon í Neslandum
Föður gamla ég
Föður Gamalís í Hagalandsnesi sem var nú talin bestur hagerðingur á minnstakost á Norðurlandi sína daga. Og hérna, þá telur Jón upp þá 3 menn. Hann segist ekki vef það að hérna, Halldór í Neslandum þessi hafi verið merkumaður. Vegna þess að það eru 3 menn sem hann telur að hann hafi sjálfur rekið augun í þegar að hann kom hingað upp eftir allir voru þá sjálfmenntaðir nema presturinn og hann segir að þessir menn hafi á margan hátt skarað fram úr og það er Gamaliel í Haganesi gamli Guðlaugur í Altagerði og Illugi Einarsson þessir menn er einn er sonur hans og 2 ólust upp hjá honum að einhverju leiti og það eru þeir fóstbræðir ég veit ekki hvað lengi Illugi Einarsson var hjá honum en eitthvað var hann hjá honum það segir Jón þarna og þeir ortu greiðkurímu og þeir byrjuðu það átti að vera fyrstu vísurnar áttu að byrja á þeirra eigin staf og Illugi byrjaði á þessari fallegu vísu eða sérkennilegu vísu segir sem listaverk Yggjar sjó ég út á legg uggandi dvalins kukk hyggjudugur dvínar segg duggan þegar fer á rugg
já, já.
En Gamaliel galdi þegar nú man ég ekki vísu Gamaliels
Nei, það ger ekki til en ég var nú að